Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 24 августа, день независимости Украины. И сегодня говорить будем вот о чем. Жители Киева, Харькова и Одессы обратились к военным на фронте в день независимости Украины. В прошлые сутки войска России пытались наступать на Бахмут и Кадему. И несмотря на боевые действия, в Украине не собираются переносить начало учебного года. Украинцы стали хуже относиться к жителям оккупированных Россией Крыма и частей Донбасса. Об этом говорится в свежем соцопросе социологического агентства «Рейтинг», проведенном с 17 по 18 августа методом телефонного интервью. В частности, к крымчанам позитивно относятся 22% украинцев, негативно 23%, нейтрально 45%. В апреле же, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, хорошо к жителям Крыма относились 41%, негативно 14%, нейтрально 40%. То же самое относится и к жителям, которые вынуждены жить в оккупации под руководством группировок ДНР и ЛНР. К ним позитивно относятся 14%, негативно 47%, нейтрально 32%. В апреле этого года позитивно относились 27%, негативно 31%, нейтрально 37%. Напомню, что на оккупированных территориях Донбасса сейчас идет настоящий террор против мужского населения. Мужчин принудительно забирают воевать против Украины. Также даже по мнению местных, российские группировки совершают самообстрелы, в частности Донецка, с жертвами среди гражданских, чтобы обвинить в этом Украину. Ну и гуманитарная ситуация там одна из самых тяжелых сейчас на всей территории суверенной Украины. В студии сегодня мы поговорим о том, почему украинцы свободной части страны настороженно относятся к жителям оккупации, несмотря на то, что сами оказались в ситуации, во много напоминающую ситуацию 2014 года. Чем это грозит для деоккупации Украины? И оправданы ли претензии украинцев к своим соотечественникам на Донбассе и в Крыму? С нами будут военный эксперт, обозреватель портала Defense Express Олег Катков, замдиректора социологического агентства «Рейтинг» Любомир Мысев и Алексей Фалин, журналист, блогер и уроженец Луганска. Ждем ваших вопросов, комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Там же будут и опрос среди наших зрителей. Участвуйте в нем, он относится к жителям неподконтрольных территорий. Еще одна форма связи – наш Вайбер. Его номер плюс 38-095-151-95-05. Он работает в текстовом режиме. Можете писать и поздравления своим соотечественникам в Украине с Днем Независимости. Мы зачитаем их в прямом эфире. Еще раз номер плюс 38-095-151-95-05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Спасибо за возможность жить и работать. Жители Киева, Харькова и Одессы обратились к военным на фронте в день независимости Украины. Давайте их послушаем.
У мене на фронті однокласник Олександр Чайковський. Друже, якщо ти мене зараз бачиш, говорить, лупаш їх так, щоб аж пір'я в горлі, говорить, поросло, і вертайся живим. І всі хлопці хай вертаються живими.
Це такий стрес для нас, бачити от ці відео, де ви в окопах, чесно, ложишся в постілі, себе чувствуєш як-то замкнутий, як-то себе неловко. Чувствуєш, що ви за нас все робите, щоб ми жили в мірі. Ми вам дуже благодарні, ребята. Что от нас зависит, я сама повар и кормлю военных, которые стоят в части. Я вам желаю силы, терпения. И верьте, вы тоже в нас. Мы в вас, а вы в нас. И мы победим.
Багато хто воює, також мій батько, 128 горний піхотний воює. Він зараз знаходиться на лікуванні в місті Запоріжжя. Він там дислокується. Тримайся, все буде добре, я тебе люблю і ми переможемо.
Деня Ігорюк, дуже дякуємо вам за те, що ви там, що ви нас захищаєте і чекаємо вас додому.
Щоб ми захищали нас Україну і не пускали в Угіл.
Я зі Слов'янська і я дуже переживаю, вірю в наше ЗСУ. І ми вам дуже вдячні і переконані, що у нас за нами буде тільки перемога.
Бажаю вдачі і всім повернутися додому неушкодженими.
Ви умнички, ви настільки захищаєте Харків. Ви перші зустріли орду, яку ми не звали сюди совершенно.
На фронті в мене два однокласника. Один потрапив у полон, і ми не знаємо, що з ним. Я не знаю, де ти і що з тобою, але Я сподіваюся, що ми з тобою ще побачимось.
Я сам з Донецької області, з Дебальцево. Я давно здесь уже, просто уже 8 лет, як з 14-го року почалось. То Валіку привіт огромний, пусть держиться. Валік, держись.
Мені хочеться їм пожелати здоров'я, щастя, терпіння. И чтобы они не отчаялись, чтобы они знали, что их помнят и все время о них думают и молятся.
Є знайомі, друзі. Дуже вам дякую, хлопці. Тримайтеся. Ми будемо все робити, щоб вам було там легше. Слава Україні!
У мене на фронті муж моєї племянниці. Вже давно. Второй племянник теж участвує в теробороні. Син теж в теробороні. Желаю, щоб наши западные партнеры нам помогли побыстрее. Ну, видя по последним событиям, дело идет к победе.
Я дуже вдячна їм, що я можу жити, навчати свою дитину
на колінах перед ними, що вони захищають нашу країну. І я бажаю їм всім повернутися живими.
Нашим воїнам, щоб повернулися усі здорові.
Я сама тільки з фронту, я з госпіталю. Терпіння. Ну, все буде Україна.
Ну, а со своей стороны бойцы вооруженных сил Украины из разных точек на передовой через наших корреспондентов поздравили украинцев.
Без їхньої опори, без їхнього тилу наших рідних, нашого суспільства буде важче. Перш за все, щоб вони ні в якому разі не переставали вірити, а віра їхня посилювалася і наростала. І підтримували так, як і підтримують на даному етапі. Підтримують вони якісно і добре.
Звісно, незалежність означає свободу. Я впевнений, що пройде час, і ми будемо святкувати не тільки День Незалежності, а й День звільнення від окупантів.
Наш народ такий став міцнішим, став дуже дружнішим, тому що багато людей зрозуміли, що насправді означає ця свобода, яку ми мали і маємо. Свобода, слово, демократія і так само ці традиції. Тому я думаю, що багато людей стали більш усвідомити свою свободу і цей День Незалежності.
Нам боротися, боротися і тільки боротися, бо в нас немає іншого вибору. Всім нам сил і витримки насправді в цій війні, але ми обов'язково переможемо. Іншого шляху ми просто не маємо.
Мені здається, що в наступному році буде перемога за нами, і вона буде незалежна ця країна, і саме найсильніша. Я думаю, її будуть поважати всі країни, які вважали до цього, що там країна, вона там слабка і буде там від когось залежати. Це не так, тому що ми вже показали, що наша країна сама сильна і сама незалежна.
Я хочу побажати всім українцям, перш за все, перемоги. Перемоги над клятим ворогом, який підступно напав на нашу країну. Перемога буде наша. Перемога буде наша, як ніколи. Це буде велике свято.
Здоров'я і терпіння. Перемога буде за нами, але потрібен час. А рідним хотів передати, щоб дочекалися. Ми вернемося з перемогою.
Давайте будемо вірити у ЗСУ. Воля – це найголовніше, що в нас повинно бути, і ми за це боремося. Благодаря вам ми тут стоїмо і помолчаємо від вас допомогу. Благодаря вам нам тут є за що стояти.
Бажаю, щоб кожен дочекався захисника, захисницю. І щастя, добробуту, злагоди і миру. Миру нам усім.
Я хотів би побажати усім, хто воює, повернутися додому живим. Усім родичам тих, хто воює, ти хочеш, щоб всі ваші знайомі, близькі повернулися додому, щоб ви їх зустріли. І нарешті сім'ї воз'єдналися.
Дорогі українці, в цей день я бажаю всім вам знати, що таке справжня незалежність нашої держави, для чого ми всі тут є, що ми обороняємо та яка наша мета. Наша мета – це свобода нашої держави, всіх наших людей. Ми переможемо разом до кінця. Слава Україні!
В прошлые сутки войска России пытались наступать на Бахмут и Кадему. Безуспешно об этом сообщает украинский генштаб. Под огнем артиллерии были Бахмут, Солидар, Зайцево и Белогоровка. Также без успеха противник пытался наступать на Пески и Невельское, но по последнему был авиаудар. На Авдеевском направлении из артиллерии обстреляли Маринку, Пески, Нетайлово, Красногоровку и Железное. Под Славянском российские военные обстреливали позиции армии Украины в районах Краснополья и Мазановки. Предприняли попытку разведки боем под Богородичным и отступили под огнем вооруженных сил Украины. Северск, Закотная и Раздоловка были в прошлые сутки самыми горячими направлениями в восточной части области. Что сегодня происходит в Донецкой области, расспросим моего коллегу Сергея Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сережа, здравствуй.
Добрый день.
Сергей, массовые мероприятия отменили по всей стране, ну, в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов со стороны войск Российской Федерации, тем более вблизи линии фронта, вся Донецкая область, это сейчас без преувеличения сплошная линия фронта, но есть ли какие-то признаки праздника сейчас на подконтрольной части Донецкой области, какое настроение у людей?
Если говорить об общей картинке, то особо никаких признаков праздника нет, потому что здесь война, здесь периодически слышны взрывы. По крайней мере, среди моего круга общения у людей сейчас приподнятое хорошее настроение, потому что День независимости Украины, у людей есть оптимизм, у людей есть вера в то, что вооруженные силы Украины выгонят агрессора, и Украина снова будет восстановлена в своих территориальных границах, и независимости Украины уже ничто не будет угрожать. В связи с угрозой ракетных обстрелов действительно сейчас закрыты супермаркеты, закрыты крупные рынки. Но, по крайней мере, если говорить о городе Краматорске, где я сейчас нахожусь, то мелкие магазинчики, небольшие, они работают. Люди могут купить еду, могут купить продукты. Вот, если говорить о ситуации с безопасностью, то сегодня рано утром мы слышали несколько взрывов. Руководитель военной администрации Славянска Вадим Лях позже заявил о том, что российские войска обстреляли Славянск. К счастью, информации о жертвах пока нет. Вот такая картина.
Расскажи, как тебе видится ситуация сейчас фронтовых направлений? Ну, если судить по сводке Генштаба, то как будто в прошлые сутки меньше россияне атаковали, по крайней мере, по меньшему количеству населенных пунктов. Ну, как бы ты оценил динамику этих атак, ну и количество по направлениям? Действительно забуксовало это наступление, немного затихло?
По моей информации, на Изюмском направлении вооруженные силы Украины не только успешно держат на оборону, но и проводят периодически контрнаступления и потихоньку движутся вперед. Если говорить о ситуации вокруг Бахмута, то это сейчас одна из самых напряженных точек Донецкой области. Не прекращаются боевые действия в Солидаре, не прекращаются боевые действия вокруг Бахмута. Российские войска постоянно обстреливают сам Бахмут. Но по моей информации, вооруженным силам Украины удалось, по крайней мере, стабилизировать ситуацию на бахмутском направлении. Кроме того, российские войска не оставляют попыток штурмовать Авдеевку, штурмовать Марьинку. Но на Марьинском направлении вооруженные силы Украины не только отбили все штурмы, но и после нанесения огневого поражения российские войска там вынуждены были отступить.
Ну, а сегодня министр обороны Российской Федерации Шойгу так сказал, прокомментировал выдохшийся темп наступления Российской Федерации, что, мол, из гуманитарных соображений российская армия не идет вперед. Ну, у украинских военных экспертов и украинских военных свое мнение на этот счет. Не хватает боеприпасов, не хватает горючего, не хватает личного состава. И поэтому именно не удается продвинуться вперед. Ну и, естественно, мужество бойцов вооруженных сил Украины в придачу. Спасибо большое, Сергей. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Также Сергей накануне спросил волонтеров, которые все еще остаются в Донецкой области, с каким настроением они встречают этот День независимости. Эти люди помогают гражданским и военным, а один из них работает в миссии «Черный тюльпан», которая разыскивает тела погибших на местах, где проходили бои.
Верю в то, что мы победим. Вот. Что силы и правда будет за нами. Вот. Верю в армию. Это одна надежда. Только одна надежда. Верю в помощь других стран, которые в тяжелое время помогают нам. Вот. Верю в победу.
Я дуже хочу, щоб Україна і далі була незалежна, і хочу, щоб вона жила. Я до останнього вірю в те, що Україна витримає, бо вона неймовірна, вона красива, вона сильна, і люди тут теж дуже-дуже класні. Я хочу побажати всім, щоб ви не забували, що Україна – це ваша рідна земля. Бережіть її, захищайте її, робіть все, щоб вона витримала цей дуже складний період.
Такое чувство, с одной стороны, чувство гордости за все, что с нами произошло, да, что мы наконец-то поняли, кто мы, как бы аутентичные мы украинцы, и плохо, что нас убивают по национальному признаку. А с другой стороны, я рад, что в нас есть такие дни, когда мы можем згадати, когда мы можем пишатись своей країною. И это для нас очень важно, потому что каждый солдат, який зараз захищає нашу державу, він і є ця Україна, він і є частиною цієї великої сім'ї Україна.
Я не вірю, що під загрозою є незалежності. Це, ну, такого не може бути. І все буде, я думаю, хорошо. І все одно ми побідемо. І в город я в свій вернусь. И все равно, я думаю, сделаю я свое производство, которое они развалили. У меня на данный момент даже некуда ехать. У меня нету ни дома, ни квартиры, ни производства. Но я думаю все равно, что 32-й год независимости, ну, на следующий год, я уже буду в городе Изюме встречать. И я думаю, все будет хорошо, и перемога будет за нами. Слава Україні!
С нами Олег Катков, воєнний експерт, обозреватель портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Доброго дня. Олег,
Олег, ну вот в честь Дня независимости Украины Соединенные Штаты объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере почти 3 миллиардов долларов для украинских вооруженных сил. Вот тоже я расскажу немножко нашим зрителям-слушателям, что вроде бы на макрофинансовую помощь 3 миллиарда выделили в этот день, на военные нужды долгосрочные 3 миллиарда долларов в день, 3 миллиарда долларов. И в заявлении президента США Джо Байдена значится следующее. США преданы поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности. Около 2 миллиардов 980 долларов США оружие и оборудование, которые будут предоставлены через инициативу содействия безопасности Украины. Байден заявил, что эти средства позволят Украине получить системы ПВО, арт-системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы, радары для обеспечения продолжения работы обороны в долгосрочной перспективе. Ну и на прошлой неделе Пентагон заявил, что предоставит еще один транш 775 миллионов долларов, то есть получается за две недели это почти 4 миллиарда долларов. Олег, ну вот такие там общие слова, арт-системы, средства ПВО, беспилотники и тому подобное. Уже понятно, какую номенклатуру вооружения в этих двух траншах поставят Соединенные Штаты Америки в Украину и на что будут способны ВСУ сейчас? Уже можно об этом говорить или там действительно в заявлении только общие слова, догадаться даже невозможно?
Ні, ну там дійсно загальні фрази, і більше того, Пентагон уже, ну навіть Пентагон, який доволі завжди досить конкретний в своїх висловлюваннях, він вже був спійманий на тому, що замовчав передачу деяких озброєнь, наприклад, ракет АГМ-88 «Харм». Їх передали ще у липні, але вони не увійшли в звіт. І після цього, коли на пряме питання журналістів під час брифінгу у представників Пентагону питалися, як так, що не було анонсовано, а зараз виявляється, що ракети передавали вже давно, то там була заява, що насправді ми про це повідомляли, але воно було там десь замасковано, десь там неочевидно. Тобто, ну, дійсно, Пентагон просто і США передають озброєнні України, і це вказує на те, що той перелік, який навіть публікується вже як звіт, він не завжди конкретно говорить про те, яке озброєння було передано. Тобто, наприклад, під іншим озброєнням цілком можливо ховатися, наприклад, протирадіолокаційні ракети, яких, ну, просто перше в історії українські фахівці інтегрували до радянських літаків. Тобто, зараз, ну, окреслено більш, ніж загальні речі. На першому місці це протиповітряна оборона, на другому це артилерійські системи та снаряди, вказані системи боротьби з БПЛА та радари. Якщо так брати взагалі і розуміти, що мова йде про цілих 3 мільярди, І, наприклад, якщо мова йде про зенітно-ракетні комплекси, то для розуміння цього вистачить, ну, навіть 2 мільярдів вже на дві батареї МІМ-104 Patriot. Якщо ж підходити до розгортання протиповітряної оборони, ну, на мій погляд, більш ефективно, і брати не Patriot, а, наприклад, комплекси NASAMS, то там мова буде йти про, ну, десяток таких зенітно-ракетних комплексів, якщо не декілька десятків. Якщо ж там мова буде йти про вкрай, скажімо так, на мій погляд, ще потрібні системи, такі як Avenger, тобто це зенітно-ракетна система ближнього радіусу дії, то там, можливо, може йти і про сотні таких систем. Відносно 155-мм та взагалі артилерійських систем, а оцю категорію американці можуть закладати цілком і Хаймарси, і ті ж самі балістичні ракети Атакамс, то це просто загальна фраза, і, ну, потрібно буде слідкувати просто за звітами вже Пентагону, який може конкретизувати певною мірою. Але навіть якщо так брати, то для розуміння, що таке 3 мільярди. От свого часу Україна отримала 1,840 мільйонів, це от було якраз ще у квітні, один з перших пакетів, і у цьому пакеті на 840 мільйонів доларів помістилися і гаубиці М-37, і контрбатарейні радари, і боєприпаси, і там була не бронетехніка, але були броньовані автомобілі, тобто, ну, і джевеліни були, і стінгери, тобто величезний просто масив, і він весь вмістився у цифру менше 1 мільярда. Якщо навіть брати останній пакет, рекордний, близько 1 мільярду, який був у цьому місяці, то там було, наприклад, 75 тисяч артилерійських снарядів. Тобто, якщо, не знаю, якщо навіть так брати, то давайте порівняємо ці 3 мільярда з річним бюджетом України 2021 року на закупівлю всього озброєння та військової техніки, який був в розмірі 1 мільярд доларів. Тобто на все озброєння від патрона до Нептуна. А тут виходить лише у цьому пакеті 3 мільярди, а якщо брати весь пакет, лише всі пакети, якщо не помиляюсь, їх виходить 3 чи 4 за серпень, то ми, ну, спокійно вийдемо вже на цифру по 6 чи 7 мільярдів доларів.
Олег, ну и даже смотря не по номенклатуре, да, ее почему-то США держат в тайне, а по суммам это очень мощная помощь, и украинам вот роптать, жаловаться на то, что, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки поддерживаются как-то слабо, вооруженные силы Украины не стоит.
Ну, абсолютно так, я не знаю, кто может так роптать, потому что, ну, мова йде про те, що США за півроку нам передало вже 13 річних максимальних бюджетів. Тобто, ну, як, ну, просто після цього вже будь-яка взагалі розмова про те, що США якось мало нас підтримують, вже взагалі стояти не може в принципі. Тобто, ну, давайте будемо чесні перед самим собою і згадаємо, а скільки з 91-го року нових винищувачів України закупили, скільки нових зенітно-ракетних комплексів. Просто у кількості. А скільки танків, наприклад, тих самих же ополотів було поставлено на озброєння Збройних сил України? Тобто, коли тобі за півроку просто лише США вливають 13 річних бюджетів рекордних, а ще йде мова і про допомогу від Великобританії постійно, від Польщі, від інших країн, то, ну, я не знаю, можливо, будемо виходити вже на цифри значно більші, ніж можно уявить, в принципе.
Олег, вы вот упомянули системы NASAMS и Patriot упомянули. Ну, насколько я помню, в общественном таком, в информационном пространстве Patriot не так часто звучали, как NASAMS. Вот именно NASAMS вроде бы просила украинская сторона. Расскажите, если это будут NASAMS, ну вот вы уже назвали количество этих комплексов, расчетов, которые могут быть поставлены. Какие задачи с помощью них могут решаться? Какие, ну, площади, территории могут покрываться, быть защищены?
Ну, дивіться, насамперед справа в тому, що входять у пакет допомоги, тобто було оголошено, якщо не помиляюсь, 3 тижні тому про передачу, то, що всі комплекси будуть передаватися, мова йшла про 2 зенітно-ракетні комплекси, тобто 2 батареї, і там було окремо, вначалі про частку оголошено про передачу саме насамперед, а потім було оголошено, що і ракети до них також, і вони будуть передаватися, якщо не помиляюсь, от, ну, майже у вересні, тобто, ну, доволі скоро. Щодо патріотів, то про них мова йшла доволі активно, але справа в тому, що більше десь на рівні ЗМІ. тобто під час ефірів та таке інше, тому що Петріоти – це вкрай коштовна річ, вона коштує там одна батарея 1 мільярд доларів, це більше протиракетний комплекс, його розгортання, насправді просто досягнення операційної готовності вимірюється у місяцях, тобто ну, це його просто для розуміння, так звану формацію під назвою батальйон Петріо, тобто який ходить декілька батарей, його обслуговує понад 500 осіб. І всі вони висококваліфіковані фахівці, тобто це величезна кількість людей та надскладний комплекс. Насам значно вже простіший, і він забезпечує ну, виключно протиповітряну оборону, тобто він знати збивати ну, такі от звичайні аеродинамічні цілі, на кшталт там вертольоти, літаки, крилаті ракети. Робить це в залежності від ракети на дальності або до 20, або з модернізованою ракетою АІМ-120ЄР на дальності до 40 кілометрів і по висоті 10-20 відповідно. Тобто треба просто згадати, що АІМ-120 це одна з найкращих взагалі ракет повітря-повітря, яку було адаптовано під, під потреби протиповітря. Повітряної оборони, тобто вона реалізується, в неї реалізований пуск з землі. Тобто тут ще вкрай важлива особливість того, що цей комплекс він багатоканальний. Тобто він одночасно може обстрілювати десятки цілей. Тобто і коли ми говоримо, наприклад, оборону від крилатих ракет, то це, ну, на мій погляд, один з більш ніж ефективніших комплексів, в принципі, які є у світі. Тим паче, що він абсолютно новий, там використовуються надсучасні радари виробництва США Відрейтом. І сама ракета, ну, теж вважається одна з найкращих. Тобто, насам це більш ніж гідна відповідь на будь-які загрози з повітря, в принципі, якщо говорити саме про звичайні аеродинамічні цілі, а не балістичні ракети.
Когда это все будет в Украине, Алекс, ну, темпами поставок сейчас, то есть огласили об этой военной помощи, а когда это будет на вооружении ВСУ, когда это можно будет ожидать?
Я думаю, що от коли про це от офіційно повідомлює, що допомога передається, то вона вже в Україні. Ну, чи буде майже одразу. Тобто, коли саме, ніхто не знає, і що саме знов-таки буде повідомлено, на мій погляд, доволі обмежено. Тобто, Пентагон переходить до передачі вкрай серйозного озброєння, яке має бути сюрпризом для ворога. І тому він, на мій погляд, буде максимально маскувати і, ну, чи не акцентувати увагу, як мінімум, саме на тому, що передається. І, тобто, я думаю, що якщо ця допомога буде, то вона вже потрапить, а після цього вже буде оголошено і лише частково, що саме туди входить.
Ну вот на вашем сайте Defense Express гадают обозреватели, что же означают вот эти вот пакеты помощи, что туда может быть входить. Ну вот одна из немногих конкретик, которая прозвучала, это 40 бронеавтомобилей Макс Про с противоминными катками. И допускается, что, возможно, это маркер того, что Америка вооружает вооруженные силы Украины для наступления, уже контрнаступления, в частности. Так ли это? Действительно ли вот эти вот бронеавтомобили для разминирования могут свидетельствовать о том, что Вашингтон готовит ВСУ к контрнаступлению, и как раз вот эти вот потребности покрывает что-то необходимое для того, чтобы отбивать территорию?
Ну, дивіться, це публікація стосується попереднього пакету, тобто не нового, який...
На прошлой неділі, який був.
Так, да. Тобто відносно взагалі мінних тралів, то справа в тому, що в Україні це стандартна річ, яка необхідна навіть для будь-яких дій про забезпечення діяльності Збройних сил України. Справа в тому, що ворог активно використовує не тільки протитанкові міни, а й протипіхотні, і використовує навіть дистанційні засоби мінування, тобто це такий комплекс, наприклад, як землі-ділі є. Відомі епізоди, коли навіть протипіхотними мінами і протитанковими засипали просто Харків з реактивностями залпового вогню, типу ураган. Тобто передача, наприклад, машин, які мають на собі трали, це, ну, можливо вважати дійсно підготовкою для якихось активних дій, але це просто те, що потрібно, щоб було в принципі на озброєнні будь-яких збройних сил і в незалежності від того, чи будуть якихось активних дій чи ні, з точки зору наступу чи контрнаступу. А на мій погляд, головним фактором, коли мова вже точно буде йти про вкрай активні дії, саме стане передача, наприклад, важкої бронетехніки та авіації. Саме от ці дві категорії, вони дозволять говорити про те, що Вашингтон і НАТО дійсно знайшли шляхи для забезпечення цієї техніки такого класу, тому що їх передача, наприклад, той же самий літак, це ж не просто от літак, беріть його, літіть. Це ж величезний комплекс наземного обслуговування, це озброєння, це вкрай коштовне і складне. Там ті ж самі танки, наприклад, це ж не лише танк, це і ремонтні батальйони, які навчені його ремонтувати постійно. Це величезний комплекс завдань, починаючи навіть банально, як він буде переміщатися до поля бою, тому що далеко не факт, що у Збройних силах України є достатня кількість тралів, які здатні підняти Абрамс, який важить на 10-15 тонн важче, ніж за будь-який український танк, який не є на озброєнні. І там виходить таке навіть питання, а чи розраховані шляхи сполучення, наприклад, мости, які в нас є, на такі от негабаритні вантажі, в принципі. І от коли мова вже йде до вирішення всіх цих питань і передачі такого важкого озброєння, літаків, то це, звісно, буде сигналом того, що готується до вкрай активніших дій, я б сказав, просто для блискавичних.
Тем временем, пока мы с вами говорим, Олег, Борис Джонсон, премьер британский, в свойственной себе манере прилетел в Киев. Сейчас он находится, вот видим, в Мариинском палате, я так понимаю, с президентом Украины. Написал в Твиттере он следующее. То, что происходит сейчас в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать наших украинских друзей. Я считаю, что Украина может выиграть и выиграет эту войну. Прилетел британский премьер, несмотря на предупреждения и американской разведки, и украинской разведки, что возможны ракетные обстрелы, в частности, украинской столицы на День независимости. Олег, касательно самолетов, а есть понимание, когда они будут? К чему все идет? Сколько это времени может занять?
Ви знаєте, я був впевнений доволі довгий час, що про них мова має піти вже найближчим часом. Тобто, абстрактно, якщо не на кінець літа, то, можливо, там жовтня. Але справа в тому, що інтеграція західного озброєння у наші літаки, тобто от просто приклад, який є, інтеграція ракети провілокаційної ХАРМ, він відкриває зовсім іншу дорогу до збільшення спроможностей наших повітряних сил навіть на радянських літаках. Тому що літак – це, в першу чергу, комплекс озброєння. І в ньому, як мінімум, половину його бойової ефективності складає саме озброєння, яке він може використовувати. Я не виключаю те, що були знайдені вкрай красиві з технічної точки зору шляхи інтеграції цього озброєння під наші винищувачі, які не потребували значного там зміни самого літака і його перероблення. Тобто це було зроблено просто красиво, скажімо так. Тобто не треба було втручатися там у конструкцію, замінювати радіолокаційні електронні системи, а просто знайшли якийсь там адаптер і логіку закладання завдання у ракети ще на землі. І це вже відкриває, наприклад, шлях до інтеграції іншого озброєння, в тому числі і не тільки ракет повітря-земля, а там вже взагалі відкривається цілий перелік таких ракет, як, наприклад, як СЛАМ-ЄР, чи, наприклад, турецької СОМ, це крилаті стелс-ракети з дальністю польоту до 300 кілометрів. І якщо алгоритм їх підвішування під крило і запуску аналогічний за ХАРМ, тобто, можливо, закласти там, наприклад, дані щодо цілі ще на землі, а літак має просто вилітати у необхідну точку пуску і відпустити ракету, і далі вона все здійснює самостійно в автономному польоті, то це вже, на мій погляд, один з найкращих сценаріїв, і це значно підніметь боєздатні наших повітряних сил. Більше того, є можливість інтеграції і західних ракет повітря-повітря. Підсказку сьому можна вважати те, що, наприклад, Азербайджан декілька років тому закупив, ну, щоправда, вони ізраїльські. Тобто тут головна оговорка, вони саме ізраїльські ракети. Айдербі-ЄР з дальністю польоту до 100 кілометрів, яка також, ну, призначена для знищення літаків, тобто для повітряного двобою. А справа в тому, що у Азербайджана лише виключно Мігі-29 із винищувачів. І вони проходили, до речі, ремонт в Україні. Не виключено так, і є, наприклад, досвід Індії, яка інтегрувала у рашистські Су-30 МКІ, тобто модернізації Су-27-х, західні ракети, наприклад, від європейську Міку. Там мова йшла навіть про можливість інтеграції далекобійної на 200 кілометрів ракети «Метеор». Тобто от той аспект інтеграції західного озброєння до наших літаків може, ну, бути на даному етапі більш перспективним, тому що пілота є, літаки є, вся їх обслуговування, воно налагоджено, пілоти вміють їм користуватися, але отримують нові спроможності. Ми не витрачаємо, наприклад, півроку, а це строк просто навчання на умовному F-16-му у США, тобто пілот просто вибуває зі строю на півроку. У нас не так... Дійсно, і у нас їх не тисячі пілотів, які вміють літати, в принципі. Тобто це вибуття доволі... Ну, можливо бути доволі болізненим для України. І після півроку ми отримаємо літаки. Тобто, ну, величезний строк, а так, можливо, існує варіант посилення іншим шляхом, і він, ну, дійсно може бути більш ефективним.
Главное, чтобы самолетный парк был достаточный, да, то есть осталось достаточно самолетов вооруженных сил Украины, но не рассказывают ВСУ, сколько у них на вооружении. Еще один интересный гаджет такой, который может быть на вооружении вооруженных сил Украины, это микродроны Black Hornets. О их поставке заявили Норвегия и Великобритания. Выглядят они достаточно экзотично, то есть они достаточно такие маленькие, да, действительно микродроны. Для чего они, Олег, расскажите немножко. В чому вони допомогуть ВСУ?
Ну, це от виключно такий, ну, не те, що супердрон, але він однозначно один з найкращих у своєму класі. Це мікродрон, який важить всього 32 грами. Але у цих 32 грамах помістилися дві оптичні камери і тепловізор. При дальності польоту там близько 1,5 кілометри, заодно на пульті керування, і час у польоті 25 хвилин, він дозволяє вести в розвідку у будь-яких там умовах, тобто хоч день, хоч і вночі, і він фактично вміщається, ну, просто його можливо покласти у кишеню. Тобто насправді є такий невеликий кейс, в який вміщаються два дрони і пульт керування, і все це займає, ну, от таку от невелику коробочку. Тобто, ну, чохольчик, який боєць може спокійно собі носити і використовувати, коли йому буде все потрібно.
Зараз ми покажемо, да, от ми бачимо його, ну, трудно сравнити його, тому що немає об'єкта.
Він,
да?
От такий, от, для розуміння. Uh-huh. От такого розміру. Uh-huh. Тобто, його коли запускаєш, тобто, ти його просто тримаєш двома пальцями, тому що, ну, 32 грами, тобто, ну, його взагалі непомітно, він має, ну, він, я не знаю, як стрекоза просто, так, такий от собі. Він використовує, він, його задача в тому, щоб дати кожному відділенню, тобто загону з 9 бійців, можливість вести розвідку, до розвідку цілей, тобто, наприклад, особливо в умовах боїв у місті. Тобто, коли необхідно там дізнатися, а чи є там за рогом ворог, а на якому там поверсі, наприклад, знаходиться вогнева точка. Тобто, для його там запуску, ну, немає ніякої там потреби у якихось там спеціальних площадках. Тобто, його просто над собою там підняв і відпускаєш, він вже полетів далі собі. І передає картинку тобі одразу на пульт керування, і ти все це бачиш. Тобто, ну, для розуміння його можливості, вони ідентичні тим квадрокоптерам, які зараз використовують Збройні Сили України, але квадрокоптер, він такого розміру. От. І його чути, і видно, тобто, ну, є певні обмеження. А тут в тебе просто на рівні відділення є така от чудова річ. І для розуміння, взагалі, Black Hornet ці, вони доволі мало експортуються. Вони просто підпадали під величезні обмеження щодо передачі технологій, і, якщо не помиляюсь, доволі довго не продавалися навіть будь-яким країнам, не членам НАТО, в принципі. І я можу ще помилятися, але, можливо, Україна навіть перша з країн, не членів НАТО, його отримує, в принципі.
Ну и последний к вам вопрос касательно участившихся падений вертолетов российских К-52 «Аллигатор». Ну, чуть ли не каждый день сообщаются вооруженные воздушные силы ВСУ, что сбили очередной К-52. Раньше такого вертолетопада не было. С чем это связываете вы, что удается поражать эти вертолеты? Какие они задачи выполняют со стороны оккупантов?
Ну, там справедливо в тому, що кількість збитих вертольотів, да, взагалі літаків Російської Федерації, він напряму залежить від інтенсивності їх використання з боку ворога. Тобто, коли, наприклад, ворог активно там намагається щось там змінити, або ну, просто застосовує фронтову авіацію, армійську авіацію, то кількість збитих літаків і вертольотів постійно зростає і може доходити там, там навіть до 10 на день. Такі випадки вже були. Для Збройних сил України К-52 не є чимось, ну, якоюсь там вундервафи, скажімо так, для, при час його знищення. Тому що я просто нагадаю, що за час взагалі 24 лютого то було знищено вже близько чи понад вже 200 вертольотів, і саме з них велику частку складають саме К-52. І він знищувався з усього. Тобто навіть з протитанкового ракетного комплексу «Стугна», який взагалі призначений для знищення танків, є два задокументовані просто випадки знищення його саме з ПТРК. І це взагалі перший раз в історії, коли будь-який вертоліт збивався у польоті з протитанкового ракетного комплексу. Попри те, що рашисти намагались видати К-52 за якийсь там літаючий танк, от, і всяке таке, то він насправді, наші бійці довели, то, що він прошивається з кулемета, тобто взагалі з стрілецького озброєння, і збивають, ну, як тільки, грубо кажучи, як тільки у наших бійців з'являється можливість його збити, вони це роблять.
Спасибо большое, Олег, за участие в нашей программе. Олег Котков был вместе с нами, военный эксперт, обозреватель портала Defense Express. С праздником вас! Переходим к второй части разговора в нашей студии. Украинцы стали хуже относиться к жителям оккупированных России Крыма и частей Донбасса. Об этом говорится в свежем соцопросе социологического агентства «Рейтинг», проведенного 17 по 18 августа по телефону. В частности, к крымчанам позитивно относятся только 22% украинцев, негативно 23%, нейтрально 45%. В апреле, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, хорошо к жителям Крыма относились почти в два раза больше людей, 41%, негативно 14% и нейтрально 40%. То же самое относится к жителям, украинцам, которые вынуждены жить в оккупации под руководством группировок ДНР и ЛНР. К ним позитивно относится еще меньше украинцев в свободной части страны, 14%, негативно 47%, нейтрально 32%. В апреле позитивно относились 27%, то есть почти в два раза больше, негативно 31%, нейтрально 37%. С нами Любомир Мысев, замдиректора социологического агентства «Рейтинг». Господин Мысев, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Я так вижу, динамика достаточно резкая такая. Смотрите, что удивляет, если то, что украинцы стали хуже относиться к россиянам и белорусам после начала полномасштабного вторжения, через полгода после него, это понятно. А почему стали хуже относиться к дончанам, луганчанам, которые сейчас остаются жить в оккупации в Крыму? Казалось бы, сейчас многие на свободной части Украины оказались в такой же ситуации, как и они в 2014 году, и должны были бы изменить свое мнение по отношению к людям, что вот они оказались волею обстоятельств из-за агрессии Путина в такой ситуации, как-то сочувствовать им, а нет, мы видим, что отношения ухудшаются. Как вы поясните этот феномен, если это феномен?
Так, це певний феномен, тому що, от, власне, ви правильно сказали про те, що існує різниця у ставленні щодо мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, так званих ЛДНР, і також мешканців окупованого Криму. Якщо ми говоримо конкретно про Донбас окупований, то оце різке погіршення, яке ми прослідковуємо з початку повномасштабного вторгнення, а, скажімо, якщо порівнювати з даними до 24 лютого, то, власне, воно дійсно різке, і це помітно у соціології. Першою причиною є те, що значна частина мешканців окупованих територій бере участь у воєнній агресії, І принаймні таким чином це транслюється у засобах масової інформації. І також і серед полонених багато трапляється тих, хто власне проживав на території ЛДНР. І тому, оскільки вони є прямими учасниками власне цього повномасштабного вторгнення, і відповідно від цього і формується враження і ставлення уже громадян не окупованої частини України до цих мешканців.
Любомир, а сразу от вам уточняющий вопрос. А ви знаєте о том, що воюють там по принуждению проти України?
Ні, я ще раз, повірте, я прекрасно оцінюю ситуацію, прекрасно розумію, яка ситуація на окупованих територіях ЛДНР. І про примусову мобілізацію все це відомо. Ми в даному випадку говоримо про те, яким чином це бачить суспільство і бачать люди. Так? Вони оцінюють це по-своєму, і ми бачимо, що, власне, такою є критична оцінка у ставленні до мешканців цих територій, як дійсно вона погіршилася. Тому я і привожу в даному випадку ситуацію з Кримом, тому що динаміка тут хоча і є, скажімо, дещо негативною, але не настільки різкою.
Но ведь в средствах массовой информации постоянно говорится не только вот в нашем СМИ, да, Донбасс Реалии, но и по телевидению украинскому, что принудительно мобилизуют. Там многие есть и такие трагикомические даже ситуации, когда хватают с улиц. Это же есть в общественном пространстве. Люди этого не видят, этого мало или этого не хотят видеть, как вы думаете, Любомир?
Ну, в даному випадку, я думаю, що тут також є емоційна оцінка стосовно, власне, участі у воєнних діях, і вони в даному випадку переважають до раціонального мало, скажімо, під час оцінки війни, тому що ми бачимо злочини рашистів на території України, також ми бачимо те, що відбувається в окупованому Маріуполі, і також ми бачимо реакцію, власне, тих сепаратистів, які, власне, і активно, вони також присутні, і принаймні їхні заяви присутні у нашому інформаційному просторі. Ясно, що таким чином воно формує і думку населення, загального населення України.
А є дані, як міняється отношення, давайте зосередочимося на Донбасі, да, окупованому часі Донбасі, по всій Україні, як ним відноситься в Западній Україні, в Центральній, в Восточній Україні, може бути, по тому, на якому язикі говорять люди, які політичні предпочтення. Це для того, щоб зрозуміти, які визови перед реінтеграцією стоять, тому що, наверное, це буде означати проблеми, коли Україна верне ці території. Вот такое вот плохое отношение. Еще вопрос, да, что такое плохое отношение, в чем оно будет выражаться? Это ненависть, это непонимание, это настороженное отношение?
Ні, дивіться, давайте почнемо з останнього вашої тези стосовно ненависті. І тут ясно, що зараз в даному випадку ставлення і ненависті дві різні категорії. На емоційному рівні ненависті більше, звісно, до росіян і, власне, тих, які проживають в Росії, оскільки населення України їх сприймає як прямими учасниками війни і прямими учасниками вторгнення. Якщо говорити конкретно у розподілі по регіональним, віковому та мовному принципу, то якщо ми ведемо мову про мешканців так званих ДНР і ЛНР, то тут ми бачимо відсутність різниці, як на диво, так, у ставленні, тобто практично всі, незважаючи на тому, де проживали до 24 лютого мешканці, які потрапили у цю вибірку, відповідно, однаково погано ставляться. Принаймні, немає якихось різких відмінностей у ставленні, власне, до цієї категорії населення. Це важливо. І відмінності спрослідковуються серед у віковому категорії, де, скажімо, більш молодші, лояльніше все-таки ставляться до цієї категорії населення, старші більш радикальніше настроєні до мешканців ДНР, тому в гіршу сторону радикальніше. Ну і очевидно, що російськомовні лояльніше ставляться, більш позитивно все-таки оцінюють ставляться до цієї категорії населення. Ще раз повторюю, тут треба розуміти про те, що в якому інформаційному ключі подається інформація стосовно мешканців окупованих територій і їхньої участі. Все-таки ми маємо розуміти, що в більшості новини про їхню участь потрапляють з точки зору полонених, а з точки зору заяв очільників сепаратистів, і тому, можливо, це і так критично впливає на, скажімо, на думку населення. Все-таки думок людей, які проживають там, на жаль, через окупацію ми не чуємо, і формується воно все-таки через призму зовсім інших заяв.
Ну, вот мы все-таки связываемся с жителями оккупированной территории, стараемся с ними говорить, естественно, говорят они анонимно, и вот пообщались мы с молодым человеком, студентом из Донецка, он был еще в 14 году школьником, и вот сейчас остался жить на неподконтрольной территории. Ну вот, как он себя чувствует в окружении? Цитата: «Я чувствую себя двояко. Вот я хожу по улице и скрываю свои взгляды, я общаюсь с россиянами, которые топят за это все, и вынужден им говорить, что да, ДНР хорошая, Украина плохая, отвратительно от этого становится. Сначала хотелось уехать в Мариуполь для получения украинского паспорта в 16 лет. Почему я не сделал этого? По той простой причине, что власти ДНР закрыли границы в связи с коронавирусом. Но мы все понимаем, что это было сделано специально. Уехать через Россию не позволял бюджет». На вопрос того, чего он ожидает от Украины, ответил он следующее: «Я в этой политической кухне не очень разбираюсь, но понимаю, что если украинские власти что-то не могут сделать, на это есть причина, и все зависит от количества помощи Украине наступательного вооружения. Я ничего не могу требовать, это все дело времени. Рано или поздно сюда придет Украина». Ну вот, если бы такие мнения звучали, наверное, по телевидению почаще, наверное, мнение было бы другое. Любомир, ну и последний к вам вопрос. Достаточно тревожно это все выглядит, что одна часть Украины относится плохо к другой части Украины, наверное, из-за вот искривленного такого восприятия, да, искривленного информационного пространства, из-за эмоций, возможно, да. Насколько это все серьезно с вашей точки зрения? Будет ли это выливаться в дальнейшем какие-то политические конфликты, не дай бог, в физические конфликты? Что с этим делать, как вы считаете?
Ну, звісно, що питання є, стоїть гостро, і чим далі, ну, ми маємо вже історію 8 років окупації Донбасу, і все одно ми бачимо, що думка, навіть ставлення до мешканців ЛДНР, вона була більш-менш лояльною. Так, навіть якщо ми беремо у порівнянні за 2018 року, то половина респондентів виборці, а де мова про всю Україну, ну, принаймні тут в даному випадку до окупації, тобто крім окупованих ДНР і ЛНР, все-таки сталося позитивно до цих мешканців. Правда, ми ще колись досліджували, виходячи з різних категорій людей, в даному випадку йшла мова про те, які брали участь у війні проти України, які є простими мешканцями, які, наприклад, знаходять, працюють в органах державної влади, то, звісно, що ті, хто брали зброю і воювали проти українців, до них сталося негативно. Так? А до загального населення, в принципі, реакція була позитивна. На даний момент треба розуміти, що все-таки емоцій багато, і досліджувати цю ситуацію ми моніторимо досить часто, це практично кожного місяця, і стосовно реінтеграції, звісно, тут повинна бути проведена максимальна робота. Ви правильно підмітили, що повинен бути чути голос тих людей, які зараз проживають і не підтримують російської агресії, і повинен доноситися частіше. Це є завдання, власне, таких засобів масової інформації, якими ви є, і які, якщо люди їх будуть частіше чути, можливо, буде легше потім сприйняти ситуацію. Правда, звісно, ми маємо використовувати досвід і інших країн, зокрема конфліктів між близькими етнічними групами або всередині країн, які пройшли через громадянські війни в 20 столітті. І я думаю, що тут треба буде шукати точок дотику, власне, виходячи з у майбутньому. Чим далі затягуватиметься війна, чим більше буде жертв, тим це складніше буде зробити, оскільки все-таки пролиття крові з обох сторін, воно приводить до доволі таких непоправних втрат в плані, власне, соціальної психології, сприйняття одне одного. Ми це бачимо у зміні ставлення до білорусів, зокрема, також бачимо у питаннях стосовно можливості прощення або налагодження примирення, скажімо, з росіянами. На даний момент це дуже різко ставиться населення, і тим більше від цього, як ми бачимо, також страдають і, можливо, мешканці усталені, принаймні, мешканці окупованих територій ЛДНР.
Спасибо большое, Любомир, за участие в нашей программе. Любомир Мысев с нами был, замдиректора социологического агентства «Рейтинг». С праздником вас! Присоединяется к нам также Алексей Фалин, журналист, блогер и уроженец Луганска. Алексей, здравствуйте.
Витаю вас.
И вас тоже с праздником. Алексей, ну вот достаточно такие не очень радостные цифры касательно отношения жителей свободной части Украины к украинцам, которые живут в оккупации. Только 14% населения украинского относится к своим соотечественникам в оккупации на Донбассе позитивно. В апреле позитивно относились 27%, фактически в два раза больше. Ну то есть за вот эти вот полгода отношение ухудшилось. Негативно сейчас относится почти 50%, 47%, тогда 31%. Ну, нейтрально 32%, тогда сравнительная цифра 37%. Как вы это все объясняете? Чувствуете ли это, может быть, на себе? Может быть, вы сами тоже каким-то образом разделяете вот эти вот мнения? Какие у вас рефлексы, эмоции от этих цифр?
Знаєте, перш ніж відповідати на це питання, я зауважив один момент. До людей з Луганської прописки, навіть на державному рівні, є особливе ставлення. От спитайте всіх луганчан, дончан, хто приїжджає в Київ на вокзал і в кого перевіряють паспорти. Окрема увага, одразу. Одразу починаються додаткові питання. А як давно ви були в Луганську чи в Донецьку? А чи є у вас там родичі? А постійте тут, ми зараз вас перевіримо. Те ж саме на блокпосту. Коли проїжджаєш через блокпост, показуєш документ, у мене в паспорті досі луганська прописка. Ти не бачиш, що паспорт виданий луганську чи луганську прописку. І одразу так, станьте тут, почекайте, і 5 хвилин ми вас перевіримо. Людей з іншими прописками не перевіряють.
Це вже 9-й рік, да, Олексій?
Так. Да, ну от зараз це загострилося, звісно, через повномасштабний наступ, але така от ситуація є, на жаль. І я з таким стикаюсь. Я останнім часом навіть почав постійно показувати військовий квиток, бо в ньому немає прописки. І тоді питань значно менше. Але, на жаль, з такою ситуацією доводиться всім стикатись. Чому стали більш негативно реагувати на людей, на луганчан, дончан, хто залишився в окупації, хто залишився на окупованих територіях? Ну, тут просто об'єктивний такий чинник, бо Росія мобілізує жителів окупованих територій, насильно відправляє їх на фронт, і ці люди воюють, і відповідно вони там гинуть, і відповідно їхні родичі, хто там залишився, починають відчувати нелюбов до України, висловлювати це тим чи іншим шляхом. Це такий об'єктивний чинник. А є ще суб'єктивний чинник – це дія російської пропаганди. Як би там не було, вона діє вже 9 років, промиває мізки. У тому ж самому Луганську і Донецьку вже пішли в школу діти, які навіть і не знали, що Луганськ і Донецьк – це частина України. І от у цьому велика біда.
Алексей, вы касательно вот этого отношения к луганчанам, к дончанам, ведь если бы вот сейчас начали вербовать, мобилизовать принудительно мужчин в Херсонской, Запорожской областях, вот оккупированных Россией недавно, да, вы тоже думаете, что украинцы бы относились хуже, начали относиться к жителям этих территорий хуже?
Я думаю, це було б питання часу, бо зараз би вважали їх жертвами окупації, жертвами російської агресії, а через певний час, через півроку, рік, через 5 років, через 8-9 років, думаю, ситуація така сама була б. Тобто зараз є сподівання, що ми ці території доволі швидко звільнимо, і ці люди не встигнуть постраждати від російської агресії, так як жителі Луганська і Донецька.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, как вы считаете, украинцы, ну вот по вашему даже окружению, по вашему ощущению, перестали считать жителей Донбасса жертвами, точнее, начали ли считать их жертвами, а не виновниками произошедшего? Ну, потому что стало, наверное, очевидно, что во многом события весны 2014 года были обусловлены желанием Путина захватить эту территорию, разжечь эту войну, а не вот какими-то референдумами, да, которые сейчас происходит, а просто грубой силой взяла Россия и отняла вот эту вот территорию. У кого-то глаза открылись, с вашей точки зрения, на события уже более чем 8-летней давности или не очень?
Ну, тут, знаете, скільки людей, стільки думок. В когось очі відкрилися, а в когось закрились. Мені часто доводиться переконувати, пояснювати, що луганчани, дончани самі стали жертвами, що вони жертви пропаганди, жертви агресії. Багато людей цього не розуміють. От цей аргумент, що всі нормальні звідти виїхали, він останні 8-9 років як лунав, так і лунає. Нічого в цьому плані не змінюється. Я інколи навіть не знаю, як з цим боротися, як пробивати цю стіну. У мене є друзі-знайомі у Луганську, проукраїнське налаштовані, з якими я періодично спілкуюсь. Вони чекають Україну. Але як пояснити всім, хто тут, хто каже, що звідти всі нормальні виїхали і взагалі там лише сепаратисти, я вже не знаю. У мене часто не вистачає банально терпіння це пояснити.
А чому не виїжджають? Два слова можна? От ваші проукраїнські друзі із окупації?
Ну, у кожного свої чинники. В когось дитина народилася, вони не могли виїхати. В когось доглядають за родичами, хворими, теж не можуть їх кинути. Кожного по-різному, різні долі. От одна подруга була вагітна якраз, коли все це починалося, вона фізично не змогла виїхати, бо чоловік не хотів. І інша подруга, вони жили якось так на околиці, всі бойові дії проходили повз них, а вони теж маленька дитина, вона не хотіла. Інший друг доглядав за батьком хворим. І ще один товариш доглядає за мамою хворою. Ну, долі у всіх різні. Ну, часто це саме об'єктивні причини, які не дозволяють їм виїхати, а потім вже стає пізно. Банально, наприклад, я своїй сестрі казав, давай ти виїдеш з Луганська, але тут запровадили спочатку карантин, карантинні обмеження, потім от повномасштабний наступ, і щоб сюди виїхати звідти, треба їхати через Європу, тобто об'їхати половину Росії і виїжджати через Європу сюди. Зараз це банально фінансово не всі можуть потягнути.
Ну, последний к вам вопрос, если можно на полминутки. Что с этим всем делать? Ну, вот как вот этот вот пропасть преодолевать между оккупацией и свободной территорией?
По-перше, терпінням, розумінням, і на державному рівні, я вважаю, треба запроваджувати програму, зокрема, залучати ЗМІ, які би пояснювали і знову пояснювали, що там живуть наші люди. Вони всі наші люди. Окрім тих, хто свідомо пішов працювати в органи влади, так званої ЛНР-ДНР, і окрім тих, хто свідомо пішов воювати. І з ними треба пояснювати, що з цими людьми треба працювати, треба їх переконувати. І ми цим займемось після того, як звільнимо ці міста.
Спасибо, Алексей, за участие в нашей программе. Алексей Фалин, уроженец Луганска, блогер, журналист. С праздником вас! В течение этого эфира мы проводили соцопрос, ну не соцопрос, а опрос среди наших зрителей. Естественно, он не репрезентативен. Мы спросили у слушателей с оккупированной территории, в каком настроении вы встречаете День независимости. Проголосовало около 500 человек. Надеемся, что все эти люди действительно живут, сейчас находятся в оккупации. Ну, для того, чтобы эти цифры как-то были репрезентативные. Так вот, большинство, 63%, жду армии Украины, ответили. Отчаялся, приспособился, 19%, и ищу возможность выехать, 19%. Ну вот тоже вам о настроениях в оккупации. Спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Вячеслава Савкова подготовили для вас этот эфир. С праздником, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».